Arratsaldeko bostak eta 42 minutu, programa eta proiektu berri baten inguruan mintzatuko gara urrengo minutuetan. Nafarroko gobernuak eta lau garapen agentziek, Zeberna Garalurrek, EDER-TEDER eta Erdialdeko Garapen Agentziek ekimen berria bultzatu baitute, herri gogotsuak, herri biziak izena duena. Nafarroako landa eremuaren inguruko diskursoa aldatzea eta berritzea da helburu, bertan bizibiren gazteen pertzepzioetatik abiatuta. Proiektua lurreratu eta hobeto ezagutu utzeko Irrintzi plazara gonbidatu dugu Nafarroako gobernuko landa garapenerako zuzendari nagusia Ruben Goñi. Arratsaldeon, Ruben.
Arratsaldeon, bai.
Hain estereotipatua dagoen landa eremuaren diskursoa nola berritzen da edo nola moldatu daiteke?
Ba, baitu proiektu honetan, principalki protagonista diren gazteak eta bertako landaremuko pertsonen arteko nolabait parte hartzearekin, ez? Hori da helburuetako bat, bertatik barrutik kanpora esaten dugun bezala kasu honetan, ba aditzera eman, plazaratu, landu, ez? Eta helburu horrekin batera, horrekin helduta jarri ginen martxan garapen agentziekin Nafarroko hainbat lekuetan, landaremuko aukera hoien inguruan mintzatzeko eta batez ere bultzatzeko, ez, hori da helburua.
Bai. Herri gogotsuak, herri biziak du izena esan dugu eta helburua landa eremuen potentzialtasunak eta aukerak ezagutzea ematea, baita landa eremuetara erakartzea esperientzia positiboen bitartez. Hau pentsatzen dut importantea dela. Askotan esperientzia positiboak eta izan direnak ere zabaltzea importantea delako, ezta?
Ba, ikusten genuen danok nolabait presente ditugula, ez, arazoak ere beti ere, ez, bai landa eremuan eta baita beste lekuetan ere. Baina esaten genuen, bada garaia ere alde positibo horri heldu eta hori auspoa eman eta horri helduta gero arazoak gainditzea, nola ez, baina saiatu bar ginen edo saiatu bar gara eta hori da azkenan horretan gauden lan egiten ari garen lan honetan, bada lortzea, erakartzea, lortzea bertakoek adiraztea zer nola biziten, ze kalitate bizitza daukagun herri, Nafarroko herri, landa herrietan, zergatik hor, baita ere zergatik ez eta fijatu gaitezken hortan lekuietan bizi eta lan egiteko, eta pixkoat horretatik helduta eta baita ere komunikabidetan, iritzi orokorrean eta baita ere beraien artean ere protagonista beraiek izan da. Horre ere guk pixkoat atzera pausutxo bat ez bezala zaskotan administratetik emana daiteke olako ez beraiek badira protagonista, beraiek kontatu ezatela bizi duten bezala eta positiboki, bai, azkenean nalako erreferentea bilakatzea, ez erreferentere izatea.
Zuk zeuk esan duzu, programa honetan gazteak izango birela protagonistak, egia da, haiek baitira etorkizuna, hau ere maten du, jende zaharrak esaten duten esaldia dela, baina alaxe da, eta zentratuko zarete okerrez bagaude, 18 eta 30 urte bitarteko gazteetan, ez da?
Bai, askotan ere behaik aipatzen dut emezala, ez, etorkizuna presentea gara, ez, eta dia, ez, orainare badira, eta baina esan, baina ikuste arazea bai beste gaztentzat, bai, 18-30 artean, baitare pixko bat, ba, lan egiten, alkartekin eta landa garapeneko pues elkarteekin batera pues hori lantzen eta herriz herri, ez, ezin dugu askotan igual ezin da herri guztietara llegatu, baina bueno, pues hainbat lekuetan beintzat saiatzea dinamizazio hori eta ekintza berritzaileekin, ez, pixko bat topaketa batzuekin bezala eta bueno, pues landa eremuetan topaketa hori ere bizitza ematea eta aktiboa, horretik ere pixko bat helburua zala, biziak eta aktiboak, ez, gogotsuak, izatea, herriak, bai.
Topaketa horiek aipatu dituzu, Rural Fest izeneko ekimenak, ez da, izango dira, zer dira topaketa horiek, Ruben?
Bueno, topaketa horietan pixko bat ere aipatzen genuen untzuen aurkezpenean, pasan astean, pixko bat hori, ez, gai jai giroan, baina gehiago nolabait gertutasun giroan, ez? Gertutasun giroan, bizkoate kulturare bertako musika, taldeak eta bar izatea, produktuak, bueno, ausnarketak, kolektiboak, bada, hortik abiatuta, olako topaketak antolatzea egun zehatz batzuetan, eta garapen elkarten eskutik, hor hausnarketa batzuk ere plazatuko dira, eta hor probestu hori dana lantzeko, ez? Pixkoa da, dana nahastuta bezala, baina aldi berean helburu horrekin, eta topak eta leku bat ere izatea, ez? Eta baitare erakartzeko beste gazte batzuk, ba, hirietan bizi aldirenak, edo beste herrietan, eta bueno, ba, esaten genuen bezala, narratiba hori, landaremuko narratiba horri buelta eman, eta adierazteko badirela aukerak, eta badirela proiektuak politak egiten ari direnak, eta egin aldirenak ere bai.
Ja da, data batzuk aurreratu dituzue, Rural Fest horietakoak, lehendabiziko aurriaren 18an untzuen, hanbertan aurkeztu zenuten programa, urriaren 19an Bianan, urriaren 25an Zintruen igon, eta 26an Oibarren izango bira, eta hurrengo urtera begira ere herri berri batzuetan egingo dituzue. Aipatzen genituen gazteak, eta 8 gaztek osatutako talde bat ere egonen da, profil desberdinetakoak, Nafarroako landa eremu guztietatik iritsitakoak. Haiek izango dira beraz kontakizun berri hori artikulatu edo koordinatzeko responsabilidadea izango dutenak, edo haiek egingo dute pixka bat lan horren borobiltzea?
Bai, beraiek izango dira ekarpen hori egingo dutena, baita ere beste batzuk ere gerturatu aldirenak, baina bai, nola baita pixkoat parte hartze hori izaten genuna, ba bertakoekin, eta askotan ere, bueno, kudeatu ere behar da, ez, ezen badiren, eta bar, baina, bai, nik uste dut hortik abiatuko dela, eta hortik landuko dugula buru, gai dugun helburu hau, ez, pixkoate, beraien parte hartze aktibo horrekin. Eta gero datzen joango dena, egia da lehenengo urtea izanik, hasieran beti kostatzen dela, eta pixkoa sortzea giro hori, baina hurrengo urtean ere jarraipena izango du, eta beste kintzekin batera, martxan jartzen ari diren beste kintzera batzuekin batera ere, ba helburu amankomun horretan, ba, landa eremu bizi hoiek lortzeko helburu horrekin, ba, jorratuko ditugula. Eta nik uste dut aipatzen zela ontzuen askotan ere esaten, bueno, badala gertuko giro batean. Pixkoa, bueno, elkartu, partekatu, eta baita ere ezagutu, eta horrekin bultzada horri eman, ez? Beste kitaldi batzuk ere izan dira, beste gure inguruan, goatzen nahi sustut, Alabaldean, ba, bueno, olako topaketa undi bat, ez? Landaremuari, baita ere, bisibitate hori emateko. Gu pixkoat igual jorratu dugu helburuan kasu honetan proiektua, ba, bertakoekin ingurukoentzat eta bueno, poliki sortzen joateko, bada holako xumea bai, baina agian daukalako pisu asko bertakoekin eta bertakoentzat ere ba egitea, bai.
Ba, herri gogotsuak, herri biziak programan edo proiektuaren aurkezpenean entzun ahal izan genuen gaur egungo landa eremuetako herrietan bizitzea errazagoa dela aurreko hamarkadeekin alderatuta, aurrera pauso importanteak eman birelako, konektibidadean, azpiegituretan, kultura eskaintzetan, baina errealitatea da despopulazioa gero eta nabariagoa dela, Ruben. Egia da, reflexio horrek dioena, baina arazo potoloan bihurtu zaigu despopulazioa.
Bai, urte batzu pasatu ditugu eta jarraitzen dugu lan egiten, ez, leku zehat batzuetan, adibidez, Nafarroko Pirinioan, baina badira beste leku batzuk, beste batzuk ere, Lizarraldean eta beste hainbat kokapenetan, baditugula horlako, bueno, badaukagula horlako erronka, ez, despopulazioaren erronka. Egia da, behar dugu landu gai potolo batzuk, etxe bizitza, garraioa, zerbitzu publikoa, lana, baina baita ere aldi berean hori behar dugu positibo edo jarri balorean ditugun, ez dut esaten onura, baina bueno, aukerak eta baita ere ze bizikalitatea ematen digun inguru giro naturan bizitzea, baita ere hor garatzeko aukera, eta zailtasunak zailtasun beti eta batzu garai batean edo beste batean agertzen zaizkigunak, horiei nola aurre egin, ez? Hor dago gakoa niretako, eta horrela ulertzen dut, azkenean izango ditugulako hainbat esparru lan sakon batzuk egin beharra, baina aldirean ere lortu behar dugu jendea pixkoat, ez, ba animatzea proiektuak, bere bizitza proiektuak, lan bizitza, baita ere bizitzeko proiektuiek, ba landare mutara bideratzea, eta askotaz da ingurun bezala hainbat relato edo hitz horiek, ez, ba herrian ez geratu, ez daukazu torkizunik, eta hori dana buelta eman, badoazte, eta badoa gauza aldatzen, baina esatuz bezala motel, datuak hor daude, eta gero ere, pues, populazio aldetik ere behar dugu, pues, bueno, gaztetu, emakumearen presentzia, nesken presentzia ere gotu herri txikietan, eta hori dana, pues, estrategia hauetan, eta beste hainbat ekintzekin, ekimenekin, ba, landu beharrekoa, ez? Baina, bueno, hemen baita ere, esaten gustara, komunikazio aldetik ere behar genuen landu eta bisibilizatu bizkoat, bai.
Askotan herrietan geratzearen nahia badago, beste gauza bat da hori nola gauzatu alden, eta horretan bai daudela zailtasunak, beste arazo larri bat errelebo faltarena da, hain zuzen ere gaur aurkeztu zuen Lurberri izeniko proiektu berria, gazteak nekazaritza eta beltzaintzara erakartzeko.
Bai, hola zera, gaur Ilunberrin Lurberri proiektu aurkeztu dugu, eta hortik tiraka nolabait garbi adierazi dugu, baby booneko garaia, ez? Jubilatzeko garaia llegatzen ari zaie baby boonekoei, aldi berean ikusi dugu ezin dugula itxoin azkeneko momentuari errelebo prozesu bati ekiteko, azkeneko urte horietan, azkeneko urtean, azkeneko momentuan ezin garela joan, baizik eta aurreratu bar gara aurretik beraiekin egoteko eta hainbat nolabait laguntza emateko, bai erreleboa ematen duen eta jasotzen duenari, eta gero bestaldetik behar ditugula hainbat tresna aktibatu, eta gaur Lurberrirekin ba nik uste dut ba pausu garrantzu batzuk emango dira, hau dana Lurberri programa martxan jarrita dago, bai jarriko da ontxe jarten ari gara, baina dena desplegatzen denean, eta diru kontu badira, diru laguntzak behar dira areagotu, eta horrela planteatu dugu batez ere nekazaritza estensiboan, ekologikoan, hainbat helburuekin, baina baita ere behar dugu ere errelebo hori ematen denean pues gehiago lagundu, ez? Eta horretako sortu dugu programa bat 12 ekintzekin, nik uste dut esparru ezberdinak edo jorratzen dituenak, bai.
Despopulazioaren arazoaz mintzatu gara, Nafarroko gobernua osatu zenean konpromisoa ere hartu zuen legegintzaldi honetan despopulazioaren kontrako legea martxan jarriko zela, proiektu horretan ere sartuta zabiltzate?
Bai, alaxe da, guk landa garapeneko lege berri bat ere plazeratu behar genuen, ikusten genuen beharra ez berritzeko 2013ko legea, eta aldi berean despopulazioarekin lotura handia daukanez, ba, bakarra egingo da, lege bakarra, eta oraintxe abiatuko da laster, ba, nola baite, hasiera puntu horri edo legearen aurkezpenekin edo behintzat lehenengo pausuekin, eta jaso beharko dira nolabait ikuspegi landaremuko ikuspegi hori nola barneatu behar dugun gobernutik zerbitzu hoiek, aukera hoiek, baliabide hoiek bideratzeko horra, ze bestela egoera ez daldatuko eta aukerrera egiteko aukera badago, badoalako, ordun aldaketak egon behar dira, eta esfortzuak ere zentratu behar dira. Eta azkenean guk askotan zaten dugu ez gara torri proiektuetan eta barleku despopulatuetan geratzeko, etorri gara joateko, baina joateko etorri beharko da ona jende gehiago bizitzera, bestela gero eta gutxiago geratuko dira herri honetan. Ordun ideia hori da, zirugia bat izango baliz bezala, lagundu, ekimen berezikin laguntzakin eta desplegatu gauzak, hori dana horre guztiarekin eta beste erloekin ba egorari aurre egiteko, ez? Eta nik uste dut legeak asko lagunduko digula, baina baita lege horrek ekarri barko ditu baliabideak eta dispositiboak edo herramientak, bestela legea ezin du bakarrik aipatu zegoeratan dagoen edo printzipio nagusi batzuk ez baditu zentratzen eta zehazten ekintzak, ez? Nik uste garrantzitsua dela ekintzen inguruan mintzatzea.
Ea, ba, politiken bitartez eta pixkanaka lortzen den despopulatzeari aurre egitea, herri gotxuak, herri biziak eta lurberri, ba, horretan ere aurrera joatean lagunduko dute ziurrenik. Ba, Ruben Goñi, Landa Garapenerako zuzendari nagusia, eskerrik asko esplikazio guztiengatik eta beste bat arte.
Mi esker zuei eta herrietan ikusiko dugu elkar.
Horixe bera, eskerrik asko.
Vale, agur.